Nananga toto laniaro ny azo ny ambovombendro any andian voalohany tamin'ireo mpisomponena na tonga to Fort Dauphin mbola manjavozava nefa ny miandry azy ireo any ambovombe. Takona noho ny fifandirany mpitondra sy ny mpanohitra ny tena olana menjady amin'ny vahoaka hoy ny antoko UNDD androany. Hoentina aminao anatin'izao vaovao zao kosa ny daty fanadinana bakalorea sy ny tsaro fantatra momba ny fisoratana anaran'ireo mpiadina. Any ivelany indray dia nodimandry androany teo amin'ny faharoa amin'ny fitopolo taona ny mpanjakan'ny Kokozolo Asy Afrika Atsimo. Andro Bella Sirivonay niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ampitiavina ito anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Iazo an'i Fort Dauphin vetrantsika ao anatin'izao fanomboana ny vaovao izao nanainga androany maraina tao taolanaro mantsy iazo any ambovombe ny andiany voalohany tamin'ireo mpitsoponenana tonga tao Fort Dauphin mahery ny efatra arivo ireo mpitsoponenana tonga tao antoerana tsy aivina ka ny dimy amby valopolo isanjato tamin'izy ireo dia zaza latsaka ny valo taona avokoa. Nitarika ny tsy fandriam-pahalemana tao Fort Dauphin moa ny fisian'ireo mpitsoponenana ireo. Mbola tsy voafaritra mazava kosa ny miandry an'ireto mpitsoponenana ireto rehefa tonga any ambovombe. Nanao fanadiadiana teo am-piangana ny fiara ny tefim-bola Alain.
Fiara fitaterana valo no nitondra azy ireo rehefa azo ireo vatsy toy ny vilany, ny voamaina roa kapoaka, oviva, biscuit ary vola valo alina tonga dia miditra vetrany anaty fiara. Teny amin'ny village aéroport no nametrahana ireto mpifindramonina ireto. Akoatra ireo anefa dia misy ny mipetraka eny rehetreny raha tsy tenenina ireo nanangana trano vita amin'ny bozaka baoritra laloasy amin'ny lalana mandeha eny amin'ny pepiniere iny. Anisan'ireo niainga hiazo any ambovombe ny fianakaviany Ivao Fitomianaka nilaza fa nanao dokera ny asany nataony hatramin'izay nifindrany teto Fort Dauphin izay.
Ah, le fa manao dokera avao. Dokera avao mahatrea le homa tsy mahatrea le toboka. Vaho amin'ny masera ity vaho hatra avy amin'ny hanana izao hinana.
Inavy sakafo mendy masera anao?
Vary, apemba, tsaramaso dimy anay aby.
Tapitsa zany tere io?
Ho koregna eo mbe tsy tapa tsy efeye iareo amin'izay ro hangataka ranonora nagnome itabiry. Ambole ay le nagnome fagnapea ho sakafoe ay na ho avy agny le hatohy avao i sakafoy na ho tsy avy iorana na ho avy agny fa momanjary mosary herenareo na ho tsy avy andro tsy maitsy ho lany here iandrese oro boaka to ay na ho tsy avy andro tinangatahy ay e hata amy komine agny ikomine tsy magnome anay vaho atoy ty niveloma ay kanao nandeha tomboka boakagna fa tsy nagnofatoa bile ino tanagna ay.
Fiara fitaterana avy amin'ny fitondram-panjakana no hitaona ireto olona monjy anandro ireto ary laza ny akamarony fa mbola tsy hainy aloha ny vantanany any androy fa dia hipetraka amin'ny akarotera ambovombe izy ireo ary tsy misy ny fandraisana an-tanana azy zany hoe mbola tsy mazava dia hiverina eto Fort Dauphin indray. Izay aloha vaovao azo ampitahina avy eto Fort Dauphin tefim-bola Alain radio lafa ho an'ny radio Don Bosco.
Mbola vaovao makasika an'izay resaka kerezay hatrany dia nahery vaika kokoa ny olana ratsakafo ho an'ny tapony atsimo nosy tamin'ity taona ity. Mampanahy izay zava-mitranga any atsimo nosy izay raha ny fanadihadiana ifotony nataony ny fikambanana ACF nanomboka tamin'ny fiandohany ity taona ity. Nisy moa nitatitra navoakan'izy ireo ho an'izay fidinana ifotony izay ka fantatra ary fa mbola voavolana vitsimonja dia efa hita ho nitombo avy roa eny tamin'ny taondasa ny tany zaza latsaky ny dimy taona. Tratra ny tsy fanjarin-tsakafo ny atsimo nosy ny tombo efatra arivo isa ireo niaran'izany araka nitatitra navoakan'ny ACF raha tao amin'ny faritra androy sy anosy. Nanao ny fanadihadiana ny Rina Rabotarovelo.
Raha araka ny fanadihadiana ifotony nataony fikambanana ACF tany atsimo nosy iny dia anisany nampiditra fahasiaranana ny olona indrindra ny ara-tsakafo ny fotoanany maitsoahitra lasa lo loatra ka voatery nampiasa ny tahiry izay tokantrano nanan'izany saingy tsy nahavaolana naharitra akory io tahiry io. Voamadilo nafangaro tanimanga izay no sakafo ny vahoaka matetika tamin'ireo faritra tena ny anjadian'ny olana ara-tsakafo nanomboka ny volana septambra tamin'ny taondasa araka ny tatitry ny ACF hatrany. Raha nanao fampitahana ny fiatraikan'izay olona ara-tsakafo efa mpitranga isantaonany atsimo izay ny ACF dia nahita fa nitombo avy roa enina tamin'ny taondasa anatina vanim-potoana mitovy ny isan'ny zaza voatery no raisiny ifitoerana fikarakarana ny fanabeazana momba ny fanjarin-tsakafo na krena. Telo arivo ireo noraisina an-tanana raha manodidina ny dimanjato sy arivo tamin'ny taondasa. Ny volana janoary lasa teo ny mankaty ny tombo efatra arivo ny ankizy tratran'ny tsy fanjarin-tsakafo ho an'ny faritra androy sy anosy. Nametraka toeram-pandraisana an-tanana ny ankizy any atsimo nosy toerana fanaovana fitiliana sy fitsaboana azo afindrafindra moa ny ACF vaaolana maika avy amin'ny fikambanana io fa manao antsoavo ny jerena maika ny maha olana kosa ny fikambanana.
Ivadika eo amin'ny pejy politika indray isika nivoaka tamin'ny fanginany androany ary naneho hevitra manoloana andraram-pirenena ankehitriny ny antoko UNDD tsy dia refiry naneho hevitra ofisialy tamin'ny anaran'ny antoko taorina ny fahalasana ny filoha teo aloha professeur Azafy Albert sy ny premier ministre teo aloha docteur Emmanuel Rakotovahiny moa ny antoko nambaran'ny antoko ary androany fa manjaka loatra eto amin'ny firenena ny fifandirana eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra takona ary adiny tanteraka vokatr' izany ny tena marary amin'ny vahoaka dia ny olana ara-tsosialy miara-miaina sy miara-mahita ny irifirin'ny olana lalovan'ny firenena ny antoko vo maika iamafy ary tsy ho zaka nefa ny krizy ateraky ny coronavirus raha tsy misy ny fandraisana andraikitra matopaiky laharim-pamehana noho izany hoy professeura Manoro Resis ny secretaira general ny antoko UNDD sady filoha nasionaly mpisolotoerana ny fiarahamientany malagasy rehetra tsy afaka hitazam-potsiny fa vonona ny hitondra ny anjarabirikiny amin'ny fitadiavana vahaolana ihany koa ny antoko UNDD
raha jerena amin'ny fomba maimaika sy tsotsotra de ohatrany fifanandrinana politika misy amina vondron'olona roa no mahoraka eto ny mpitondra sy ireo mamanitra ny tenany ho mpanohitra tsy io fifanandrinana miendrika ho fifandiran'olona roa io anefa no tena zava-dehibe fa ny krizy mangiry firy mianjady amin'ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy ka io no tokony hiarahantsika mibanjina sy miaraka ary hiarahantsika mitady vahaolana maiko ny antoko UNDD de milaza mazava fa any Madagasikara manontolo ny olana ka i Madagasikara manontolo no tokony hiara-misala mamaha azy ny antoko UNDD de misitina ny saintsika ary tsy misalasala ny milaza fa amin'izao krizy mafy diavy ny firenena ary mbola ina ho mafy dia mafy izao de tsy vahaolana ny fanongana mpanjakana nefa manindry mafy ihany koa nefa ny antoko UNDD fa asa vadidrano ny raharaham-pirenena ndao isika rehetra hiara-misalahy hamadika ny pedriny fahantrany ity tanindrazana iombonana ity hiara-misalahy anolona firenena vaovao sy vanona
ao anatin'izay resaka politika izay hatrany dia hivondrana ho iray hianangana hery politika fahatelo eto Madagasikara ireo mpanao politika sy fikambanana sy anatin'ireo mpanaradi sy mpanaradian'ny mpanohitra sy ny fitondrana ankehitriny nilaza ireo anisan'ny mpikarakara ty hivondrana ity fa ny alady izao ireo mpikambana rehetra no ampitovy tadindokanga farany mialohan'ny anaovan'izy ireo fanambarana ofisialy hinaka ny vaovao Jules miandriny ainy
tomponandoka voalohany amin'izao fikasana ananganana ery politika fahatelo eto Madagasikara zao ro mpanao politika avy amin'ilay vondrokery lay zas na les autres sensibilités politiques tamin'ny andro ny tete zamita laza nefa nidinika tamina antoko politika fikambanana ministra teo aloha mpikambana ct ccst izy ireo nampitovy tadindokanga manoloana ny fahasairana ny firenena ka hevitra iombonan'izy ireo ny tokony andravana ny governemanta sy siny ny fitsinjarana isaparitra amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana andriamatoa Beanjara Paul filohan'ny SFDM ao anatin'ny vondrona Lezas mpikarakara
zava ny hevitrinay hoe tsy maintsy foanana zany ny ordonnance na itsy volana 63/014/015 nanafoanany Gabriel Ramanatsoa ny budget provincial anisan'ny nampandroso ny faritra tetra ary ny faharoa de tsy maintsy piarina amin'izay faritra ao amin'ny lampanorenina mikasiky ny décentralisation article 139 sy 142 zany hoe tsy maintsy mena volany faritra fa tsy atao ohatran'izao lalagna andehanana motoara tsisy any agnaty ala na amin'ny tany misy vokatra teleferika nataonao hitantananarivo eto zany hoe de mba mety mila équilibre régional amin'ny fomba fitantanandraharaha mpanjakana ny zava-misy zao dia agnatin'io 23 ministre etin'ny gouvernement tsy ay zao efatra ihany ny olona avy any amin'ny faritra raha manaiky ny hevitrinay moa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a manaiky izy andravan'io gouvernement tamin'ny tanily io hitra izy io dia azonay atao miara-miasa amin'ny président Rajoel ny raharaham-panjakana raharaham-bahoaka ny olona afaka manome soa vahoaka no mitondra zay mahatonga io raha vao io ka eo ny mahatonga anay hoe tsy maintsy mijoro de rehefa mitovy ny tanindokanga de tsy maintsy hiantso ny mpanao gazety ihany zay hoe iza daholo moa zareo tetetiny zany hoe troisième force eto Madagasikara zay
Anoizantsika ny vaovao indray ny fiaramiasa avy amin'ny any ivelany. Amafisina ny fiaramiasa ny OEF na ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ireo firenena mampiasa ny teny frantsay sy Madagasikara isan'ny songadiny izany androany. Nandritra ny fitsidihana tampomba fanajana ny filohan'ny teny merin-dolona nataony solotena maritra ny OEF eto amintsika. Andriamatoa Leonard Emile tsy afaka miolon'olona irery Madagasikara afa tsy maintsy miara-mijery amin'ny firenena rehetra mpikambana amin'ny OEF mikasika ireo zava-manahirana ny firenena mpikambana toy ny korontana politika sy ny valana aretina coronavirus hoy ny filohan'ny anteny merin-dolona Razafy Mahefa Herimanana.
Resakina andreo atao hoe tany francophone zany a manoloana ny zavatra maro zay mitranga manerana zao tontolo zao a. Misy moa zany ny tena atao hoe ny fahalefalemana, hitatsika fa misy a tany francophone amizao a zay misy fikorotana zany, nefa dia mifalipaka amin'ny fampandrosoana dia tsy maintsy misy ny firaisankina tsisiny zany a amin'ireo tany francophone zany. Misy koa zao ohatra ny momba nyity aretimandoza coronavirus ity a zay mitranga miemotra mbola tena problema petraka mihitsy eran'izao tontolo zao a, ary indrindra eto amin'ny tany francophone mba hijerena fotsiny ny nosy manodidina antsika Mayotte, Seychelles, Comore, Maurice dia mbola tena ao anatiny zany crise sanitaire zany amin'ity pandemie coronavirus tia, ary tsitra malagasy dia tokony hitandrina jerena akaiky a fa tsitsinitsiniavina mihitsy zany a io aretimandozy io satria dia tena amoizana hain'olona.
Ho jerena manokana ihany koa akoatr'izay ny fanatsarana ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampiroboana ny teny frantsay ho iatrany ny filohan'ny anteny merin-dolona teo amin'ny fandraisam-peo ny Joela Rasolofo.
Ny teny frantsay moa zany no divizana no mampiray antsika rehetrarehetra mambina atao francophonia, dia zany firaisan' zany a dia fanapariahana ny teny frantsay a resaka momba nyfampianarana, ny resaka momba ny fitsinjovana andreo collectivité territoriale décentralisena ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana reny moa dia anisan'ny laharam-pahamehana amizareo amin'ny francophonia, dia nijerena ny mety ho fomba fiara-miasa amizany a.
Zavanisy teny anosy kely zay fa ho an'ny eny Ambohidahy kosa amin'ny farana andro andro roa folo marsa ny fepitoakiasany ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana zay naharitra fito taona. Efa nampafantatra ny fisian'ny didim-panjakana vaovao mitondra ny laharana raika amby roapolo amby roa arivo tsipika raika amby enimpolo sy roanjato nivoaka ny faefatra ny volana marsa raika amby roapolo amby roa arivo teo Moatsy Ivona ny teo anivan'ny fiadidinany repoblika didim-panjakana zay manambara ny fiafarany ny fepitoakiasany ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ankehitriny. Makasika indrindra zay mpikambany HCC zay moa dia olana lehibe eto Madagasikara ka mahatonga ny HCC ho ratsy endrika amin'ny asa taony ny tsy fanajana ny fisara-pahefana. Tsy maintsy ajaina izay fisara-pahefana izay raha tiana hiverina ny asin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana hoy ny teo anivon'ny voifiraisana. Tsy miombikevitra amin'ireo manolo-kevitra amin'ny tokony anafoanana ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ankoatr'izay ity firaisamonim-pirenena ity. Nahaka ny vaovao olana ivo
tsapa tamin'ny fomba fiasan'ny mpikambana fitsarana avy momba lalam-pandrenana teo aloha ny fifehezan'ny fahefana mpanatanteraka azy ireo ka nahatonga ny fitondrana tsy refesy mandidy hoe Andriamatoa mamodondry an-daha. Mila mazava tsara araka izany ho izy ny atao hoe fahefana mpanatanteraka, mpanao lalàna ary fitsarana ary te hiady marina amin'ny kolikoly ny fametrahana ny fitondrana tsara tantana fa indrindra ny resaka demokrasia. Raha tsy izany dia malalaka amin'izay tiana atao rehetra ny mpanatanteraka ary tsy misy arifanina ny mpandritra nasionaly ny voafiraisana mamodondry an-daha.
Ny asisi anisan'ny rafitra anankiray ngeza be zany a mampanaja lalàna eto Madagasikara, mampanaja ny fanjakana tan-dalàna, mampanaja zany a ny rehetrarehetra zany a anaraka ny lalàna velona eto Madagasikara. Raha tsy tena hoe mipetraka amin'ny toerana ma hoe rafi-pitsarana maleo tena dia mametraka olana ngeza be zany zay eo amin'ny famitrana ny atao hoe fanjakana tantarany eto Madagasikara zany. Ka manantena zany a raha avy aty amin'ny firaisamonim-pirenena voifiraisana mba olona zany a tena afaka mijoro a no voatehandreo a ka tena hoe afaka mametraka zany a lalàna zany a fa tsy hoe olona baikon'ny fahefana mpanatanteraka tahaka ny zavatra ohatrany tsikaritra zany a tamin'ny teo aloha zany hatramin'izay zany.
Eu am nipezi ni fampenarana indray dia nampifantarina ny ministera ny fampenarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ratsion sandroany ny daty anatanterana ny fanadinam-panjakana bakalorea sy ireo tsara ho fantatra momba ny fisoratana anarana ho tanterana ny 6 aogositra hatramin'ny 13 aogositra ny fanadinana bakalorea sokajy kapobeny iara-dalana amin'ireo daty ireo ihany koa ny andihan'ny voalohany amin'ny bakalorea sokajy teknika itony ny 19 aogositra hatramin'ny 15 aogositra kosa ny andihan'ny faharoa andro-piadina bakalorea teknika isokatra ny alatsinainy 20 mars 2022 amin'ny valomaraina ary farana ny zoma 20 mai 2022 amin'ny 6 ny fisoratana anarana tsisy ny fanalavana ny fepotoana isoratana anarana hoy ny fampitam-baovao ny ministera momba ny sarampisoratana anarana amin'ny fanadinana indray dia 5000 sy 1000 ariary ho andro piadina atolotry ny sekoly ary 5000 ariary ho andro piadina misoratena iray etsy ariary kosa ho andro teratany vahiny andray anjara amin'ny fanadinana bakalorea eto Madagasikara ao anatin'izay fampianarana izay hatrany dia tsy misy oniversite atao zanak'ala hafa fa mitovy avokoa ny fomba fanatanterana ny tetikasa amondronana ny anaran'ireo mpianatra ho atao nomerika na ny digitalisation tsy afaka mitazapotsi ny manoloana ireo fitakiana samihafa miseho lany ny anivon'ny oniversite ihany koa ny anivon'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ratsiansa hoy ny ministra professeur Soumakou Elia Beatrice mitono izany ny fandraisana andraikitra ka afainganina hatrany ny tetikasa mba hahafahana manamarina ireo mpianatra afaka misitraka ny vatsim-pianarana niverina ny hesika indray moa tamin'ity herinandro ity ny mpianatra teny Vontovorona mbola nisy ny fandaminana noho ny fisian'ny lisitra fanampiny hoy ny fanazavany ramatoa ministra rahanontaniana momba izay hetsika izay nafainganina nahetsika aingana ihany koa ireo teknisianna mba hamita ny tetikasa hahafahana mandoa ny vatsim-pianarana raha ny fanazavana nentiny ramatoa ministra professeur Soumakou Elia Beatrice
ny fitakiana moa dia ho an'ny mpianatra rehetra fa tsy ho Vontovorona ihany dia miroso ary tao anatin'ny herinandro maherikery teo a dia mitety ny oniversite eran'ny Madagasikara ny tompony andraikitra avy atao ministera sy ao amin'ilay projedi amin'ilay digitalisation mamita sy manao ny antsio zavatra miasa sabotsy miasa lahady mba hirosoana amin'izany verification sy contrôle analista izany ahafahana manao ny fandoavana ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra reo miezaka miresaka sy manazava mandaminy an'izay rehetrarehetra zay eo amin'ny mpianatra no any Vontovorona manokana moa dia misy ireo zay mbola tsy tafiditra tao anaty lista tsy vita ny recensement moa absent nandritra ny fotoana nanaovana ny recensement dia misy ireo zay efa navita izany a ka dia manafaingana an'ireo tsy mbola vita recensement ireo ny ministera moa zany a sy ny tompona andraikitra amin'ilay projeti digitalisation io a mba hahafahana mirosoaingana amin'izay fandoavana ny vatsim-pianarana izay
amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ny vaovao avy any amin'ny faritra mihatsara ny fandriam-pahalemana any amin'ny distrika ny Sandra ataorianany ezaka sy ny fifanomezantana ny mpitandro ny filaminana sy ireo olom-bofidy sy olom-botendry ary ny mponina tsara sitrapo imasoana sy ampahatra izany ka anamory ny fikambanam-behivavy kilongany Sandra amin'iray andriamatora oto mpitarika izany mba hampanjaka ny firaisankina satria isan'ny toteny sy mahay mandresy lahatra hoy izy ny vehivavy vaovaona nefa ny pela raha tsy mbazavy
tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy nanamafisana izany fanentanana izany fikambanam-behivavy inpolo samihafa nandray anjara amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny valo matsy tany amin'ny kommuna Karnarivo maniry soa distrika Isandra nanoana ny esika ny fankalazana ny kim ka nanolotra zanakazo kininina nyvolena tany amin'ny manodidina ny CSB2 an-Karnarivo nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro valo ho an'ny fokontany valo zanakazo kininina arivo kosa novolena tany antetsindremitsioka andoharanomaitso tamin'ny sabotsy mitotaly roa ireo omby ho novokena amin'ny tampihavanana ny filohan'ny kima andriamatoa rahoto
tena zava-dehibe ataon'ny groupe kima dia fagnapihana hisian'ny firaisankina ato Isandra hameregnana ny firaisankina ato Isandra dia hitanay fa agnatin'ny filaminana tokoa ato Isandra ary tsaoranay lehibe any fitondram-panjakana dia izay a no hitanay fa tokony hiverina amin'izay a ny firaisankina ato izay hapisy ny développement haingana ato Isandra ary izay ny tsaoranay indrindra ho andreo namana izay mipetraka any ivelany zanaky nyity faty Isandra ty mahatsiaro fa manana didy lehibe ato Isandra ka nagnampy be kokoa anay izahay groupe kim moa zany a ivonina ifanampy amin'ny association rehetra ato Isandra
toy izao ireo maresaka avy any velany Miantso ny fanampiana ho an'ireo firenena tena sahirana ny ao Vatican nivoatra tamin'ny fandraisam-pitenenan'i Monseigneur Ivan Yurkovich mpanara-maso maharitry ny fiketrehana masina eo anivon'ny firenena mikiambana izany manoloana ny olana sedreny ny firenena maro vokatry ny valana aretina ankehitriny. Antsomy antefa amin'ny isam-pandrarahan'ny firenena mikiambana amin'ny sanany varotra andresena ny fahantrana sy ny tsy fitoviana amin'ny alalan'ny fiarahamientana sy ny soiombonana. Nomarian'i Monseigneur Yurkovich fa firenena ty Afrika ny 6 amin'ireo firenena 6 voasokazo mahantra indrindra maneran-tany. Mandrafitra ny 3 isanjato ny mponina eran'izao tontolo izao ny mponina amin'ireo firenena 6 ireo. Nodimandry teo amin'ny 2017 taonany androany izay ny mpanjakan'ny foko zoloa atsy Afrika Atsimo, mpanjakan'ny foko io nanomboka ny taona 1975 i Goodwill Zwelithny notsaboina nandritra ny herinandro maromaro noho ny aretina diabeta ny taizazy izy ary izao nitarika ny fahafatesana izao. Foko lehibe indrindra ty Afrika Atsimo ny foko zoloa, na dia nitondra ny anaram-boninahitra mpanjaka aza nefa ity nodimandry ity dia tsy nanana fahefana hitantana tany Afrika Atsimo saingy najain'ireo olona antapitrisany mpiray foko aminy. Manany amin'ny fiarovana ny andro teratany miasa sy monina any Birmania ny fitondrana britanika ka nangavy azy ireo andaony firenena io noho ny fitombonany herisetra hatramin'izao. Mitohy isan'andro ny fampiasan-kery ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ireo mpanao fihetsiketsehana mitaky ny hamerenana ny demokrasia ny toerana. Ho an'ny omaly fotsiny izao dia nisy 20 ireo mpanao fihetsiketsehana voalaza ho namony ainy vokatr'izay herisetra ny mpitandro ny filaminana izay. Any Etats-Unis indray nampanantena ny iverenan'ny fiainam-bahoaka amin'ny lohany mandra-patonga ny fihetsim-pirenena amerikanina amin'ny 4 July ny filoha Joe Biden nivoatra tamin'ny lahateny nataony tamin'ny fahitalavitra ho an'ny vahoaka amerikanina ny momba izany. Ezaka tongavana amin'izany hoy izy ny fanesorana ny famerana ny taonany olona tokony hisitraka ny vaksiny hiadiana amin'ny COVID-19 ka afaka azo izany avokoa ireo zokolona rehetra manomboka izao hatramin'ny volana May ho avy izao. Mankasitrika anao mpiaino anaraka hatramin'ny faran'ny vavoa tamin'n'ity alina ity raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.